Lekin ularni ko'pi soxta. Tanlaganing shu hayotda. Sanajoning TikTokda.